Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabananao miaraka aminay eto amin'ny ity Tahantsoroka sy Kolopanay ity, mbola miaraka mopera Flavien sika manohitra ny fandalinana ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo. Tamin'ny farantsika nilaza ny hoe misy tombony ny vavaka amin'ny fo ary manovantsika ihany koa ny vavaka, dia asitsika tamberina keliny amin'izay. Fotsika dia lasa mahay mijery ny zava-misy amin'ny mason'Andriamanitra, ary rehefa mivavaka isika dia lasa mihevitra ny olona rehetra ho sahala amin'Andriamanitra. Fa ny vavaka ihany koa dia mahatonga antsika ho tompona andraikitra, tsy hoe fampandriana eritreritra fotsiny hoe mivavaka, fa manampy antsika sy mampirisika antsika andray andraikitra amin'izay manandrefentsika izy io. Raha fandalina andrany any an-danitra moa nentina tamintsika teto ny lazana antsika ny hoe io vavaka rainay io, amin'ilay hoe avelon fahotoanay takiny amelanay izay no ratsy taminay dia efa maneo fa mitaky fandraisana andraikitra avy amintsika ny vavaka. Nambarantsika teto tamin'ny famaranan'ny fandaharana fa hoe ny salamo dia vavaka iombonana ary vavaka tsy mety lany andro fa ankehitriny lalandava. Dia io nandeha ho toy antsika mopera satria nilazantsika fa hoe maharaka ny toetrandro mandrakariva ny vavaka salamo.
Ny tena manam-porofo moa fa maharaka ny toetrandro mandrakariva ny salamo ary tsy mety ho lany andro novinanoviana, dia ny anjara toerana ny raisiny teo anivon'ny tantara. Raisika voalohany tao amin'ny fivavahana Jody, ny salamo aloha dia tokony ho fantatsika fa vavaka tao amin'ny tempolon'ny Jody aloha izy voalohany indrindra, araka nefa hitantsika rahateo fa ny fanoratana azy dia tao amin'ny tontolo manodidina ny tenimpoly, ka nampiasaina ho vavaka tao izy io. Indrindraindrindra moa izany tamin'ny tenimpolo faharoa, izany hoe ilay tenimpoly naverina naorina tamin'ny andron'ny Esdrasa sy Nehemia rehefa avy noravan'ny Nabokadonozora mpanjaka ny Babilônina tamin'ny taona 7 amby 80 sy 500 talohan'i Jesosy Kristy. vavaka tao an-tempoly izy io, ary mbola hitantaratra izany a aty amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Fa voalaza mazava tsara ho any fa nandeha niakatra nankany an-tempoly Pierre sy Joany tamin'ny fotoam-pivavahana amin'ny ora fahasivy. Hitantsika izany amin'ny asan'ny apôstôly a toko fahatelo ny andininy voalohany. Dia inona moa izany ilay vavaka nataon'izy ireo lahatao? Move tsy ny firanany salamo izy io? Manam-porofosy ohatra amin'izany a ilay voalaza ao amin'ny bokin'ny Danieli mpaminany ao amin'ny toko fahaenina ny andininy faraika ambin'ny folo. Izao manko no voasoratra hoe noho ny reny Daniela fa voasoratra ny didy dia lasa izy niditra tao an-tranony izay misy varavarankely mivoho mandrefy an'i Jerosalema tao amin'ny efitra ambony. Nandohalika intelo isan'andro izy nivavaka sy nideran'Andriamanitra araka ny fanaony teo aloha.
Azo ampirazavaina kely ve momba an'izay?
Voalohany alohany dia lazainy fa nitodika nanandrefy an'i Jerosalema izy. I Jerosalema, ankoatra ny maharenivohitry ny fanjakan'i Joda azy tamin'izany fotoana izany, dia toerana ihany koa a nisy ny tempoly. Ny tempoly izay marika hita maso ny maheo anivon'ny vahoakany an'Andriamanitra. Noho izany a ny mitodika an'i Jerosalema izany dia midika hoe mitodika mankany amin'ny tempoly, mitodika mankany amin'Andriamanitra. Avy eo a ny nataony dia nivavaka sy nidera. Araka ny fahitantsika ihany koa a fa ny salamo dia ira fiderana an'Andriamanitra. Ka ilay hoe midera an'Andriamanitra nataony Daniela izany eto a dia midika hoe manao ny salamo na hoe mihira ny salamo. Tsy nijanona ho vavaka ny tempoly fotsiny anefa ny salamo a fa nitoy tamin'ireo sinagogy isan-tanàna, izany hoe vavaka ny sinagoga ihany koa izy. Satria araka ny fahitantsika tamin'ireo ohatra nankoroa nyresika teo aloha ireo a ny salamo a dia vavaka fanamasinana ny andro. Ka tsy hoe isaky ny vavaka dia anenjika ny tenimpoly. Mety misy toerana lavitra ny tenimpoly tsy afaka ny andeha hoany foana, fa ny sinagoga kosa dia misy isan-tanàna, dia any a no manatanteraka izay fivavahana fanao isan'andro izany. Izany hoe raha lazaina ny fomba tsotra izany a dia ny salamo a dia anisany nanana anjara toerana lehibe a teo amin'ny fivavahana Jody.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Raha misy moa izany fotoana mety hoe mampiakaky hevitra antsika na tsy mahita aingam-panahy mihitsy ny amin'izay hoe vavaka izay a, na dia efa mampianarina antsika ary izany no hoe ny fiainantsika rehetra dia atolotra ho vavaka avokoa, dia tsy salasalana fa ny fandraisana an'io salamo ao amin'ny soratra masina io a dia hanampy antsika ny amin'izay hoe fanandratana ny vavaka any amin'Andriamanitra izay araka izay a tranganjavatra misy eo amin'ny fiainantsika, ka hampirisianantsika izany ny hamaky ny salamo a amin'izany hoe vavaka isan'andro izany. Atreo ny fiarahantsika androany a rahapitsika mbola hanoy mihitsy ny amin'iny hoe ny salamo a dia vavaka iombonana sady vavaka tsy lany andro. Manolo mandra-pitafaro amin'izay fianantsika ranobitso izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.